Xornada de xoves e, como non podía ser de outro xeito, non faltamos a nosa cita coa literatura e coas letras e o facemos coa responsable da Biblioteca Municipal de Redondela, con María Elena Becerra. Moi bo día, María Elena.
Bo día.
Moitísimas grazas unha semana máis por acompañarnos en esta sección e hoxe, pois, un espazo moi especial porque imos facer memoria, imos falar dunha escritora e do 50 aniversario do seu pasamento.
Pois sí, nada máis e nada menos que Denise Blyton, coñecida por todos moitísimo, que morreu un 28 de novembro de 1968, afectada do Alzheimer. Bueno, eu traí aquí unha biografía dela, algúns libros infantís para recomendar, pero teño que dicir que non vai a ser posible no programa, pero que para min foi unha descuberta a complexidade persoal desta muller, que non ten nada que ver o que reflexa nas súas obras infantís e xuvenís, a imaxe que se ten dela, co que realmente gardaba no seu interior e na súa, xa digo, que complexa personalidade. Para descubrir todo isto do que non nos vai a dar tempo a falar, eu estive intentando atopar unha biografía en castelán. Hai unha que é unha autobiografía dela da editorial Juventud, pero que realmente ela fala máis que nada dirixíndose aos nenos, aos rapaces, de como escribe, que é o que lle gusta, como é a súa casa, pois sí, conta aspectos persoais, pero bueno, cousas moi, bueno, non sei, non superficiais, pero bueno, que non entran realmente na fondura da súa vida, non? Pero bueno, aí está para un público máis infantil e xuvenil. Pero despois tiven a sorte porque está escrita nada máis e nada menos que por Alice Vieira, un dos grandes nomes da literatura infantil e xuvenil portuguesa, O mundo de Denise Blyton, que está, teño por aquí a editorial, Texto Editores. É unha obra escrita en lingua portuguesa, pero lese perfectamente, sen ningún problema. Gústame moito porque alterna os capítulos, é moi entretida, é destas biografías que atrapan. E alterna un capítulo en que Alice Vieira pois nos vai narrando a historia desta muller, con capítulos de persoas que fan memoria, lembran o que supuxo Denise Blyton para elas a través das lectuas pois de Torres de Malory, Os Cinco, bueno, que fai moita graza, ademais, porque en portugués cambian nomes, bueno, está moi, moi simpático, non? Por dar así unhas pinceladas biográficas, que xa digo que é imposible que abarquemos todo, hai algo que marcou a vida desta autora ata o momento da súa morte, que foi o abandono do seu pai aos 12 anos de idade. Marcou unha de tal xeito que, cando xa estaba afectada polo Alzheimer e morrendo, as súas últimas palabras, as súas chamadas, eran para o seu pai, o que non vía dende a súa xuventude, porque aínda que abandonou a familia, sí que se seguiu en contacto cos fillos, seguiu pagándolles os estudios. Era un pouco a alma xemelga de Denise Blyton, non? Porque era un home con moito temperamento artístico, encantáballe a música, tocaba instrumentos, escribía poemas, tamén pintaba, bueno, unha cousa polo contrario da súa nai. A súa nai pois era unha muller que nunca soubo valorar este don da súa filla, o seu gusto pola escrita. E, de feito, dende o momento que Denise Blyton vaise de casa na súa xuventude, nunca volve a ver a súa nai, nin sequera no momento en que esta estaba a morrer e pediu vela, non foi a visitarla porque dixo que estaba moi, moi ocupada. Esta é unha característica da personalidade de Denise Blyton, din os psicólogos, que marcada por ese abandono paterno, que é unha muller alérxica á realidade, que alonxa da súa vida, da súa memoria, todo aquilo que lle supuña, pois, medos, dificultades, fixo cos seus dous maridos. Ela estivo casada, por unha parte, cun gran editor da época, Hugh Pollock, que foi o que deu a coñecer realmente a Enid Blyton, que, bueno, pois cando o matrimonio foise desgastando, planteouse a separación e o divorcio, pois, por exemplo, a él feriron na Segunda Guerra Mundial de gravidade, a súa secretaria e futura segunda muller de Hugh Pollock, que tamén era escritora, Ida Crowe, chama a Enid para dicirlle o que ocorreu. Enid pois non vai a visitar o hospital, non? Porque di que odia os hospitais e que nada, que a chame todos os días para dicirlle como vai, e que ademais antes das 9 da noite. Despois das 9 da noite non. Cando se divorcian, ela xa tiña unha relación co seu segundo marido, Darren Waters, pero por manter as apariencias, Hugh Pollock, para non que o nome dela non quedase en entredicho, porque claro, era unha autora, faise responsable da infidelidade, do divorcio, cando el realmente sí que tiña unha amizade moi profunda con Ida Crowe xa, pero non tiñan relacións, non? E a cambio pídelle pois continuar en contacto coas fillas. Pois nada, chega a tal querer desterralo da súa vida, que incluso cando él chega un momento que vai a contactar cos abogados para que poda ver as súas fillas, ela comeza unha campaña de desprestixio, máis que de desprestixio, ela xa era unha grande, un gran nome, dilles as editoras que o ela ou el, que se o contratan a el, que non conten con ela e coas súas obras. Entón, ela ao final ten que acabarse dedicando ao exército para poder sobrevivir. De feito, continuou toda a súa vida mantendo as súas fillas, a pesar das súas dificultades económicas, con outra filla enferma que tiña con Ida Crowe, e pensando que Enid Blyton estaba absolutamente forrada, como se di vulgarmente. Bueno, unha figura, isto é así un pouco de crónica amarela, rosa. A ver, despois hai moitas cousas, é admirable a súa capacidade de traballo, de escribir en 4 días unha novela, pero é que escribía, houve un momento que pensaron que tiña problemas de corazón, e o que tiña era unha, como se chama, cando tes unha obturación intestinal, de pasar tanto tempo sentada, porque dedicaba moitísimas horas a escribir a máquina, ca máquina sobre os xeonllos, pero despois é que contestaba aos centos de cartas que recibía dos nenos. Eso hai que recoñecelo, que en eso era exquisita. Tratábaos, escribíalles como adultos, escribíalles de puño e letra, a man, cos seus lectores era exquisita, incluso coa xente das editoriais, o que lles exixía era que traballaran ben. Pero despois, non vou a contar máis, porque senón nos alongamos aquí moitísimo, pero de verdade que é impresionante. Mira, a última anécdota que conto, o que non querer enfrentarse á realidade das cousas. Ela tiña un perro, creo que se chamaba Bobs, sí, Bobs, creo, que eu penso que era máis importante na súa vida o seu perro que as súas fillas, que tamén a relación é absolutamente distante, non? Bueno, cando morre Bobs, ela continúa falando del nas cartas, nos artículos, anos despois de que Bobs morrera, e continúa a falar de Bobs na casa. O sea, que xa digo, unha personalidade foi moi feliz co seu segundo marido, que era un ciruxá, que era sordo, e que curiosamente a única persoa que entendía ben era a súa muller, polo ton de voz que tiña e porque falaba moi ben. Bueno, en fin, moitísimas, teño que calar xa.
Moi complexa a vida persoal da escritora inglesa Enid Blyton, unha escritora incansable, sen dúbida, e iso se reflicte tamén nos numerosísimos libros que publicou ao longo da súa existencia.
Moitísimos.
700, creo, non?
Pois mira, eu o tiña por aquí, déxame ver. Mira, venderonse no mundo cerca de 400 millóns de exemplares das súas obras. Creo que é a quinta autora
en número de ventas,
uh-huh. creo que sí. Escribía diariamente 10.000 palabras, a máquina, pero a máquina con dous dedos.
Algo a ter
pero
en conta
con dous dedos se pode apurar moito, E sí que non quero rematar, bueno, por suposto, a recomendación desta biografía, que en digital atópase sen problema ningún, co cal me imagino que en papel tamén se poderá encargar e se poderá conseguir. Pero, ademais, a Editorial Bruño acaba de editar xustamente, a ver, despois temos a colección do Libro dos Cinco, Torres de Malori, pero ollo, e non entro en eso porque é outro debate para outro programa, que ocurre? Que son libros que os textos non son os orixinais dela, están como actualizados nas expresións, incluso no xeito de vestir dos personaxes, que non entendo por qué. Eu acabo de ler un libro deles, estive comparando coa versión nova. Non sei por qué non poden manter que ian en shorts e con camiseta, e teñen que poñerles que van en vaqueiros e con xersei. Eso non entendo. E despois, como hai cousas daquela época que agora se consideran pois sexistas ou racistas ou tal, pois as cambiaron. Coa quiescencia dos herdeiros. Pero claro, eso é un debate a ter en conta, porque ata que punto un libro que se considere histórico podes alterarlo se non é como escribiu exactamente autora, non? Bueno, en fin.
E sen dúbida, se falamos de obras salientables desta escritora, sen dúbida, Los Cinco, non? Que foi todo un referente.
Efectivamente, pero mira, eu hoxe vou a recomendar para quen queira comprar aos rapaces algún libro dela, dous que acaba de recuperar dunha serie menos coñecida dela, que é a serie Enigma, menos coñecida en España, refírome, que é a serie Enigmas, que os acaba de editar Bruño, e que tamén é un pouco o mesmo estilo, é dicir, un misterio, e hai unha serie de rapaces que poden ser dous, catro, tal, que pois intentan descubrilos. Un titúlase El enigma de la casa abandonada e outro El enigma del mensaje secreto. De verdade que son, bueno, eu solamente lín o primeiro, El enigma de la casa abandonada, pero bueno, son moi moi entrañables, moi o que era, pois esos rapaces que por primeira vez viaxan sós e van a unha especie de casa de reposo porque pasaron a varicela, unha casa de reposo para rapaces, as aventuras que lles ocurren. E tamén Bruño acaba de editar, pero non lembro o título, un volume que recopila 15 contos cortos dunha serie que está composta por 3 libros ilustrados destinados así aos máis pequenos, non? Pero non lembro agora o título, porque a verdade o que tiña en mente era recomendar estes dous e, por suposto, a biografía de O mundo de Enid Blyton de Alice Vieira.
Unha escritora que se centrou no público infantil, pero tampouco tan novo, non? Porque as súas obras tamén serviron para maiores. Eu creo que esas obras de Los Cinco, por ser a máis coñecida tamén, pois para xente de 20, 20 e pico anos, eu creo que foi tamén un referente hoxendía xa para os que pasamos dos 40, sen dúbida, marcou a nosa infancia. Pois hoxe, recuperando a biografía desta escritora inglesa, máis de 700 obras publicadas, as de Enid Blyton, e hoxe recuperámola precisamente cando se cumpren 50 anos do seu pasamento. Pois moitísimas grazas, María Elena, por acompañarnos hoxe.
Ata o próximo día.